Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme s hudebníkem Janem Matějem Rakem, který je po slavném otci částečně Rusínem. Dozvíme se, co v Praze dělá a jak žije úspěšný Ukrajinec Andrej Doroš, doktor filozofie, mikrobiolog a genetik. A poslechneme si zajímavý životní příběh gynekoložky Soni Lazarovské, která do Prahy přijela v 80. letech minulého století z Černé Hory. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Populární písničkář, kytarista, skladatel a aranžér Jan Matěj Rak je synem ještě slavnějšího otce, kytarového virtuóza a pedagoga Štěpána Raka. Právě přes něj má významnou část svých kořenů rusínských. Štěpán Rak se do Československa dostal na konci války se svou matkou Rusínkou, příslušnicí sovětské armády. Ta ale těžce onemocněla, musela odjet a malý Štěpán získal v Československu nové adoptivní rodiče. Ti ho později odmítli jeho pokrevní matce vydat. Jak mi v rozhovoru řekl Rak junior, tato pravda se všem zúčastněným, a tedy i jemu, zjevovala po částech a delší dobu.
Zvídal jsem se o tom postupně. V podstatě od dětství mám útržkovité informace od táty, právě proto, že i ty informace, které měl on, byly útržkovité. Pocházely od babičky, kterou já ještě dobře pamatuju, tedy adoptivní mámy jeho, která dementovala zprávy, které táta měl z dětství, že to není pravda. Ale když babička umřela, tak zanechala dopis tátovu nejlepšímu kamarádovi s tím, že 10 let po její smrti ho má odevzdat, což se stalo, a po těch 10 letech od babičiny smrti se táta teprve dozvěděl to, co babička skutečně věděla. Takže to spadá někdy do roku 1999, čili v té doby něco skutečně víme. Věděli jsme tolik, že takhle, ta informace nebyla ještě kompletní, jenomže jeho matka pocházela z jakéhosi Žandova u Chustu, tak to tam bylo napsáno, ale moc informací neměla, takže s tímhle jsme začali pracovat. A potom táta teprve v téže době přes Helenu Dubničovou z rozhlasu získal kontakt na tu původní rodinu a oni mezi tím zase hledali z té své strany. Takže jsme se vlastně tak potkali do jisté míry na půli cesty, ačkoliv ta cesta z naší strany byla kratší a jednodušší právě díky té informaci.
Pokud si dobře pamatuji, tak vy jste potom jel jako vyslanec rodiny vlastně na to Podkarpatskou Rus první, ještě před tatínkem.
Ano, jel jsem tam tenkrát první, vlastně hned, jak to poprvé jsme zjistili, hned, jak jsme se skontaktovali. Bylo to v zimě, byla tam zima, ale byl to zážitek, který se nedá zapomenout.
Vy jste se tam setkal s příbuznými, o kterých jste do té doby vůbec nevěděl. Jaká ta setkání na té Podkarpatské Rusy byla?
Jak z nějakého filmu, protože ta realita tam, neumím říct, na kolik je to dneska, ale tenkrát byla opravdu odlišná. My jsme odjížděli od nás ještě s čerstvou pamětí povodní z roku 1997, které se sice Prahy neotkly, ale přeci jenom bylo to plno ve sdělovacích prostředcích. A měli jsme ještě pořád takový dojem, jak ta Česká republika utrpěla. Přijeli jsme tam a tam bylo boží dopuštění, protože za ty 2 roky nestačili vůbec nic, neměli na to peníze. Čili ta situace i hmotná karpatské Ukrajiny tehdy mě šokovala, ale naopak mě fascinovalo a od první chvilky uhranulo, jaký ty lidi byli milí, jaký byli ochotní a jak vlastně srdeční byli. Bylo to pro mě setkání nejenom s tou rodinou, ale i s desítkama lidí, kteří nás tam nějak hostili nebo pozvali aspoň na přípitek, až jich tedy bylo těch přípitků. To je taková směs věmů ze všech stran, že to ani po těch letech neumím srozumitelně popsat, ale kdo to zažil, tak ví, a kdo to nezažil, ten tomu těžko bude věřit. Směs bláta v tom slova smyslu faktickém, těch rozjezděných silnic a vojenských nákladňáků, a bohatství v duši, v srdci. A jenom jsem viděl, že ty Ukrajinci, kteří tady u nás pracují na stavbě, mají rodiny tam a že ty rodiny tam na ně čekají, že oni ty peníze nepropihou, ale pošlou tam, že je to úplně jiný svět, do kterého my tady nakukujeme jenom zvenčí a jenom neradi.
Akceptovali jste hned, myslím, v srdci a v duši to, že jste příbuzní s těmi příbuznými, s kterými jste se setkali. Nebo třeba vám to chvilku trvalo, než jste si to opravdu uvědomili, že jste příbuzní?
Já jsem si to uvědomil hned. Zajímavý zážitek jsem měl už z té krajiny tam. Nikdy by mě nenapadlo, kdybych to viděl na fotkách, že je to země, která mi bude nějak blízká. To vyzařování té země je zřetelný, až když tam člověk je. A už tam mě bylo zvláštní, jak domácí mi to připadá. A setkání s příbuznými, konkrétně tedy se strejdou a 2 bratranci, bylo pro mě opravdu setkání s rodinou. a nepochyboval jsem o tom ani na chviličku, už jenom proto, jak jsou si s tátou podobný.
Kontaktovali jste se potom, jezdili jste třeba vy tam, anebo oni sem k nám do Česka i třeba společně s tátou?
S tátou nikdy společně ne, ale to je věc, která skutečně stojí za vyprávění. Já když jsem tam poprvé uviděl svého bratrance, tenkrát jsem si vzpomněl na takové ty dětské časy, kdy člověk, jako všichni kluci z mýho věku ve škole, na tom pořadí, na té stupnici kamarádů, byli vždycky brácha, byl nejníž, to byl jenom brácha, to musím sebou mít, že je mladší a nechtějí mi pustit samotného, nebo jeho pustit samotného, nad tím jsou kamarádi. A vždycky ještě vejš byli bratranci, aspoň tak to bylo v našem kolektivu. Jak se přetahují ty děti a můj brácha ti dá do huby a můj kamaráda tvýmu bráchovi do huby a pak někdo řekl, no, ale můj bratranec a už bylo jasný, že ten dá do huby všem. A já jsem najednou zjistil, to musím udělat poznámku, já mám jenom sestřenice tady v Čechách. Tak najednou jsem zjistil, že můj bratranec je speciální výsadkář vojenský, že ten by jim bezpečně do huby dal všem. Ale co bylo pozoruhodnější, ten můj bratranec mi byl neuvěřitelně povědomý. On by vůbec nebyl podobný tátovi nebo strejdovi, ale pamatuju si, že jsem toho člověka viděl. Tak jsme si povídali, no a já jsem zjistil, že on pracoval celý léta v Čechách na stavbách. A dokonce pracoval asi rok nebo dva na Zbraslavi, což je od nás kousíček z Radotína, a potkávali jsme se každý den v autobuse. Takže já jsem ho několik let předtím, než jsem se s ním seznámil, potkával každý den vlastně v autobuse a netušil jsem, že to je můj bratranec, který bydlí 1000 kilometrů daleko.
Stýkáte se s lidmi, kteří z Podkarpatské Rusy přijeli pracovat do České republiky a třeba díváte se na ně po tom rodinném zážitku trošku jinak než do té doby?
Úplně jinak, protože tenkrát jsem s tím Míšou strávil nějakou dobu na těch stavbách, ne snad, že bych pracoval, ale ukazoval mi to zákulisí, seznamoval mě se svými kamarády, kolegy a říkal mi třeba, víš, kdo je tamhle ten člověk u té míchačky? A já jsem říkal, no netuším. On říkal, to je profesor literatury z Kyjevské univerzity. A víš, kdo je tamhle ten druhý, co na něj řve? A já jsem řekl, nevím, ale tuším to dobře. To je nějaký český pitomec, který má 8 tříd základní školy a huláká na něj za trojnásobný plat. A tak to tam skutečně je. Vyprávěl mi o tom, jak je tam zneužívají třeba mafie všelijaký. Čili na ty lidi já koukám naprosto, naprosto jinak. A otevřelo mi to do jistý míry. Oči i v pohledu na jakýkoliv jiný menšiny, o kterých nic nevíme. Protože člověk si musí nutně uvědomit, že i oni mají nějaký svý životy, o kterých my skutečně nic nevíme. A jak to tak člověk v životě má, že to, co známe, považujeme za bezpečný a v pořádku, a to, co neznáme, považujeme automaticky za nebezpečný, nepřátelský. Ale právě proto je důležitý poznávat.
Pojďme trošku jinam do světa. Pokud vím, tak vy jste se narodil ve Finsku a první 4 roky jste strávil ve Finsku. Máte z té doby nějaké vzpomínky, případně jaký je váš vztah k Finsku a k Finům? To je úplně jiná národnost, nebo úplně jiný národ než Rusíni.
To je pravda. K Finům a k Finsku mám vztah úplně niterný. Je to prostě moje domovina. Musím říct, že je třeba, když hraje hokej Česko s Finskem, tak ano, jsem Čech, mám občanství, mluvím česky, nikoli finsky, fandím nám, ale tak vlažně. A když prohrajeme, no tak mi to nevadí. A pak už celý zbytek šampionátu fandím Finům. Finsko je pro mě skutečně zemí, kterou můžu nazvat druhým domovem, ač jsem tam nestrávil víc než 4 roky a posléze několik návštěv. Ale ta natura finská je mi velmi blízká. Oni jsou velice introvertní, velice přátelští, ale není to na nich znát. Jsou to lidi, u kterých byste snadno získal dojem, že jsou to nepřátelští, mlčenliví tvorové, ale není to pravda. A musím říct, že v takové té nestrojenosti, v té srdečnosti jitarný, jsou těm Rusínům dost blízcí. Není to tak vzdálený, jak by to člověk mohl připadat, zdaleka ne.
Mezi námi.
Narodil se ve Lvově, absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Ivana Franka, je doktorem filozofie, mikrobiologem a genetikem. Zabývá se monitoringem klinických studií nových léků na léčbu schizofrenie a anemie, na kterých se pracuje ve 40 nemocnicích Ukrajiny, Česka a Velké Británie. Ve volném čase se věnuje běhání a numismatice. V Česku žije s rodinou od roku 2000. Jmenuje se Andrej Doroš a hovoří s ním Igor Šebo.
Co bylo to nejdůležitější k tomu rozhodnutí zůstat v Praze?
Jsem vlastně tehdy byl jsem relativně mladý a neměl jsem takové nějaké jako cíle. Během studia jsem se snažil poznat další evropské města, ale když jsem se vracel do Prahy, vždycky to pro mě bylo jako domů. I tehdy, když jsem už obhájil a když jsem hledal varianty, jako
obhájil už tady v Praze.
Když jsem obhájil disertaci tady v Praze na Karlově univerzitě, tak svoji laboratoř založit jsem si říkal, že na to nemám. A vyjet do zahraničí na postdoc, což byla další varianta, tak se mi vlastně Prahu nechtělo opouštět, protože už od začátku jsem si říkal, že to je opravdu ideální město pro život.
Řekněte mi, nikdy jste nebyl zklamán nebo naštvaný kvůli tomu rozhodnutí?
Těch pozitiv je stejně vždycky mnohem víc než negativ, tak já si vždycky řeknu, když nějaká maličkost mě naštve, tak to vůbec není důležité.
Já jsem se dozvěděl, že dlouho, možná 7 let nebo i víc, jste se zaobíral tím, jak ty umělý hormony jsou v té vodě a jak ty ryby, vlastně rybáci, mění to pohlaví, no to přece na nás musí vplývat, to jsou úžasně důležité věci.
Podobně je to vlastně u různých látek, kterých se vyrábí mnohem víc, a lidstvo se nedokáže uvědomit, že všechno se vyrábí v takových množstvích, i když zdá se, že to je vůbec neškodný, tak
to může škodit.
Mm-hmm. Je spousta látek, které mají vlastně nějaký hormonální efekt a oni můžou mít kumulativní efekt, takže různé látky, když jsou v prostředí, tak oni působí občas stejně, občas protichutně, ale vlastně ten jejich efekt se může nasobit.
No a je toho strašně moc, to je všechno z té antikoncepce vlastně to nejhorší?
Antikoncepce je to takové, jako mnohem jednodušší bylo studovat, protože to jsou látky, jejich úkolem bylo to, aby měly nějaký estrogenní efekt. Ale je spousta dalších látek, třeba ty plasty, které dochází ke styku s jídlem. Tam ten bisfenol A už by neměl být, ale dříve byl ve všech plastech. A doktorka Pikincová zjistila, že on vlastně může působit i při velice nízkých koncentracích, může mít vlastně estrogenní efekt, podobný jako vlastně hormonální antikoncepce.
Takže zase estrogen. Se to násobí všechno.
Zase se to násobí.
A ty dopady, jaké můžou být ty dopady pro nás, pro lidi?
To je velice dobrá otázka, protože to vlastně člověk zase nevidí, jako s tím plástem a s těma hormonálníma látkama, který člověk jako si nedokáže ani představit nějak vizuálně. Podobně je to s tím jejich efektem. Ono se zdá, že se nic neděje a že to má takový nějaký jako vliv, který nejde vidět hned. Ty efekty nějak kumulují, oni můžou mít malý efekt na embryo, pak malý efekt na vývoj mozku, na vývoj pohlavních orgánů, na vývoj reprodukce, taky to může působit na chování lidí a pořád se to zkoumá, je to velice zajímavý, ale vyzkoumat to je také těžký, protože prokázat statisticky, že tam ten efekt je, je velice těžký.
Jaká je obrana? Jak se můžeme bránit?
No, se bránit moc ani nemůžeme, ale hodně často...
Chcete říct, že nemáme šanci?
Šanci máme a já myslím, že vlastně jak se věda posouvá dále, tak takové ty hodně nebezpečné látky se už nepoužívají, nebo hodně často se nahradí nějakýma lepšíma, který se zase musí prozkoumat, jestli vůbec mají nějaký efekt, nebo jsou neškodný, ale zase ve velkém množství, když se dostanou jako do životního prostředí a nestíhají se rozkládat přirozenou cestou, tak pak zase můžou se kumulovat a můžou mít zase efekt.
Pane doktore, vy jste tohleto opustil, co je strašně zajímavé, a teď děláte něco jiného.
Není to úplně něco jiného, protože teď jsem v oboru klinických studií, kde se vlastně zkoumají zase nové látky na léčení pacientů. My se věnujeme hlavně k nejdůležitějším fázím klinického výzkumu, kdy vlastně už se ví, že ten lék není toxický, ale pořád se musí prokázat, že on je efektivní.
S mikrobiologem tak často nemluvím. Poraďte mi, co v běžném životě, na co si člověk má dávat pozor?
Když máte zahradu a víte, že všechno máte ze zahrady a víte, že jste nepoužíval nějaké chemické přípravky,
tak
tam vlastně tam je mikroflora, na kterou jste zvyklí. Vy máte vlastně miliardy bakterií dennodenně, když se usprchujete, tak stejně na těle, a imunitní systém je takový, že taky se musí trénovat. To je podobné jako chodit do tělocvičny, podobně jako trénovat mozek, nebo učit se, člověk se snaží vzdělávat celý život. Vlastně tělo musí být exponováno bakteriím a bylo prokázáno, že třeba zvířata, které vyrůstají úplně ve sterilních podmínkách, tak oni mají změny v těle, taky oni mají slabší imunitu.
Protože není trénovaná.
Není trénovaná.
Druhá skupina vědců říká?
Ta druhá skupina vědců říká, že vlastně to trénování není tak důležité, nebo spíš říká, že ty alergie nejsou úplně prokázané, že mají spojitost s tím, že dítě vyrůstá ve sterilních podmínkách. Myslím, že nějaké mechanismy, které to můžou propojovat, nějaké jsou, protože ty alergie jsou stále častější.
No právě, právě.
A Může to být jeden z důvodů, proč těch alergií je víc.
Máte v Praze nějaké oblíbené místo?
Pro mě je to Vyšehrad. To je takový ostrůvek vlastně v Praze, z kterého člověk může vidět celou Prahu, ale je takový trošku s nadhledem, že není úplně zapojený do Prahy a mně se zdá, že to je takový trošku izolovaný město a je to klidné a člověk může tam se procházet a meditovat, přemýšlet a rozjímat. A také jsem strašně rád, že na Vyšehradě mě Artur, syn, se učí ve Vratislavce, což je škola pod Vyšehradem a oni často chodí na nějaké exkurze. Oni se tam hrajou, oni mají noc s Andersenem, kde straví celý večer na Vyšehradě, pak přespávají ve škole. Tak jsem rád a doufám, že pro něj to bude také oblíbené místo v Praze.
Jste tady šťastný?
Ano.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Doktorka Soňa Lazarovská je spoluzakladatelkou soukromé kliniky Prague Fertility Center, zaměřující se na léčbu neplodnosti a zachování mužské plodnosti. Před vznikem kliniky pracovala v sanatoriu Pronatal a v ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Všechny své pacienty považuje za svou rozšířenou rodinu, bez ohledu na to, jestli pocházejí ze zahraničí nebo z Česka. To byl i jeden z důvodů, proč se za ní naše redaktorka Goranka Oljača do Pražských Vysočan vypravila.
Dobrý den. Mám rozhovor s paní Lazarovskou.
Jo, se ještě nevletám být na sále. Jo. Já jsem odma. Prebáhla na srbský nesmítel.
Laskavá sestrička, která mne doprovází, považuje za normální, že se mnou mluví svým mateřským jazykem. S úsměvem nabízí kávu nebo vodu, ale otázka, kolik zaměstnanců pochází z bývalé Jugoslávie a kolik z Česka, ji trochu překvapí.
To vám řekne paní doktorka. Aha. Já přesně nevím, kolik nás je.
Doktorka Soňa Lazarovská otázkou nebyla překvapená.
Máme půlku kolektivu z bývalé Jugoslávie z Balkánu a půlku kolektivu z Prahy, Minivic.
Mně napadlo, když jsem přišla k vám, jestli je vůbec možné, aby někdo neklepal na dveře, aby nepožadoval vaši soustředěnou pozornost. Máte vůbec čas na soukromé rozhovory?
Myslím, že to asi největší problém té práce, že už když takhle fungujete strašně dlouho, na to se zvyknete a nejdůležitější je s tím se smířit. Že to takhle je. Musíte mít trpělivost a hlavně pochopení pro ty ostatní. A když jde o pacienty, to jsou taky vaše další velká rodina. A dávají vám hodně. A vrací všechno, co uděláte, tak vám vrací ty emoce a nikdy se necítíte osamělí s těma pacientama, nikdy.
Tady v podstatě panuje klid a všichni mají úsměv. I když situace, s kterými se pacienti obracejí na vás, nejsou ani k smíchu, ani snadné. Jak je to s tím názvem? Je to soukromá klinika pro neplodnost a zachování plodnosti. Mám pocit, že tu druhou část občas zapomínáme.
Zrovna kvůli tomu, jak je to dnes důležité, dali jsme to i do názvu. Ale je pravda, že na tu část se malinko zapomíná s tím, že situace se zlepšuje, výrazně se zlepšuje situace. Sami pacienti hledají informace, zajímají se o to, a i naši kolegové, kteří se zabývají v uvozovkách obyčejnou gynekologií.
Statistiky ale upozorňují na to, že je procento neplodnosti u mladých párů dost vysoké, 15 až 25%. Je to tomu tak?
Je tomu tak. Je to složitější a dáno to tím, že se odkládá rodičovství. Většinou je to v dnešní době ten největší problém.
V období, když jste se vy začala zabývat reprodukční medicínou, ta technologie a ty technické prostředky nebyly jako dnes. Jak vnímáte ten pokrok?
Určitě je tady velký pokrok, ale ne tak velikánský, že by nám něco zlepšilo úspěšnost o 20%. To ne. Reprodukční medicína vůbec je zajímavá tím, že se vyvíjí těch 40 posledních let. A to je pro nás taková velká výzva, že v průběhu těch 40 let my se taky učíme. získáváme zkušenosti.
Vy jste promovala v roce 1987.
Já jsem studovala v bývalé Jugoslávii, to bylo v Republice Makedonii, v hlavním městě Skopje, a stejný rok jsem už pak byla v Praze, ocitla jsem se v Praze.
Co vás k tomu vedlo?
Bo já jsem tenkrát vůbec nevěřila, že tady zůstanu. Něco tam bylo v té Praze hlavně, co mě oslovilo, a nějaká atmosféra v tom městě a něco, co ve mně nechalo takové následky navždy, že jsem nemohla odejít zpátky nikdy.
Natolik Praha zapůsobila na vás čím?
Ano, zapůsobila velmi. Nikdy nezapomenu ten pohled na Prahu první večer z Karlového mostu. Bez ohledu, že ty budovy všechny byly ještě takovou patinou ze socialismu a ze starších dob. Ale ta krása Prahy, ta tradice nějaká, něco, co tam dýchalo na člověka. Pocházím z malého městečka v Černýhoře, kde jsem se narodila, kde jsem studovala gymnázium. A pro mě Praha bylo najednou to velké město.
A v tom vašem městečku, jaké to bylo prostředí?
Černýhora je vůbec malý stát dnes, který má kolem 600 tisíc obyvatelů, a tam se všichni znají. Jsou to malé městečka. Je tam část pobřeží, taková atraktivní, kterou všichni mají rádi. Hlavně město nevelké, 120 tisíc obyvatel. Všichni se tam znají, všichni fungují velmi takový příbuzenský vztahy a rodiny a tradice, mentalita taková trošičku jiná než česká.
Právě jsem se chtěla zeptat na tu mentalitu. O lidech z Balkánu se říká, že jsou otevření, že jsou temperamentní. O Češích obvykle, že jsou soustředěni na sebe, že jsou uzavření. Nakolik jste měla o tom představu, když jste se dívala z toho mostu?
Tak obě mentality jsou mi něčem blízké. A rozumím jim, to je zásadní. Obě vnosím sobě. Není mi cizí, když naši lidé z bývalé Jugoslávie se objímají, i když se neznají. Lidé v Čechách jsou tak uzavřenější, než se k ním dostanete, to trvá, ale pak je to všechno v pohodě.
Cítila jste ten odstup, který oni evidentně mají, i v práci?
Mně to hned bylo nějak blízké. Ta mentalita, hlavně ten klid a nějaká větší organizovanost možná, tohle to mi nikdy nebylo nějak cizí, nikdy. Naopak, to byla východa pro mě velká.
Jak se vůbec rodila ta myšlenka, abyste se měla zabývat medicínou a pomáhat lidem tímto způsobem?
Já osobně si myslím, že byla ta správná volba pro mě. Vždy jsem chtěla pomáhat lidem. Já doufám, že i dnešní studenti medicíny kvůli tomu vybírají medicínu. Dokonce svého času, když jsem byla úplně dítě, jsem sněla o tom, že bych pomáhala lidem v Africe. Dělat tu medicínu, to byla moja taková volba jediná.
V dětství?
Ano, ještě z dětství. Když by znovu mohl vybírat, tak já bych znovu vybrala to samé.
I tu specializaci?
A pak i tu specializaci. Gynekologie mě přitahovala vždy kvůli tomu, že jsem měla představu, že žena víc rozumí ženě a že může i víc muži pomáhat.
Říká Soňa Lazarovská, původem z bývalé Jugoslávie, gynekoložka, která se zaměřuje na léčbu neplodnosti a zachování mužské plodnosti. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.